Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju i da će odgovarati na naša i vaša postavljena pitanja protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Oče Mirčeta, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao i Bog se javi, jer pošto se nalazimo već u predprazništvu velikog praznika Bogojavljenja, već bi mogli da se pozdravljamo ovim pozdravom koji je pozdrav ovoga praznika, ali i možda i jedan opšti pozdrav, jer Bog se javio i Bog se javlja i Bog će se javljati. Zato je ovaj pozdrav za praznik Bogojavljenja, ali praznik možda sve dane hrišćanski, jer mi slavimo, mi se molimo, mi se trudimo da živimo sa Bogom koji se javio i koji se objavio svijetu.
Vajsinu se Bog javi, a vama, draga braći i sestre, želimo srećne i Bogom blagoslovene predstojeće praznike Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan, a i svim svečarima koji slave Jovanjdan, koji je veoma česta slava kod nas. Želimo srećnu krsnu slavu i pozivamo vas da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, pomenu ste da slavimo veliki praznik, praznik Bogojavljenje, pa da nam kažete za početak, evo, zaista lijepe teme za početak ove naše emisije.
Ovaj veliki praznik ustanovljen je u spomen krštenja Hristovog na rijeci Jordanu. Crkva je ustanovila ovaj praznik Bogojavljenje, ili kako se na grčkom kaže Teofanija, ili prosvećenje, kako se još naziva ovaj praznik. I on se uvijek slavi 6. po starom kalendaru, odnosno 19. januara po novom kalendaru, kao jedan od najvećih praznika crkve. Dakle, Bogojavljenje spada u onih 12 velikih praznika crkve. Rekli smo da se on uvijek slavi 6. po starom, odnosno 19. januara po novom kalendaru. I kad je u pitanju datum praznovanja, treba napomenuti da se u ranoj crkvi istoga dana, dakle ovoga 6. januara po starom, 19. po novom, slavila sva Hristova javljanja i rođenje Hristovo i poklonjenje mudraca, poklonjenje pastira i krštenje Hristovo. Naravno, nije slučajno odabran ovaj dan 6. januar po starom, 19. po novom, odabran iz tog razloga što je na taj dan slavljen paganski praznik sunca, praznik zimske kratkodnevnice, i crkva je odabrala ovaj dan za praznovanje ovog praznika i zamijenila, dakle, pagansko praznovanje sunca istinskim praznovanjem sunca pravde Gospoda našeg Isusa Hrista. Dakle, ovaj praznik se bogojavljenje se slavio, u stvari kao praznik bogojavljenja slavila su se u početku zajedno sva Hristova javljanja, i rođenje i oni događaji koji su sada spojeni sa rođenjem, koje mi pominjemo, poklonjenje mudraca, poklonjenje pastira, pa čak i čudo u Kani Galilejskoj, dakle i krštenje Hristovo, to je sve bio jedan praznik i slavio se na 6. januara.
A do kad su se ovi praznici slavili? Od kad počinje slavljanje bogojavljenja?
Sada ćemo to nešto o tom da kažemo, kako je došlo do razdvajanja praznika, pa sada naravno imamo praznik posebno Božić, koji smo evo skoro proslavili, a posebno slavimo praznik bogojavljenja. Došlo je tako što se u paganskom Rimu početkom 4. vijeka je promijenjen kalendar i onda je zimska kratkodnevica počela da se slavi namjesto, dakle, 6. januara, počela se slavi 25. decembra. A crkva je, naravno, pogotovo rana crkva, mnogo vodila računa o borbi protiv idolopokloništa svih tih paganskih kultova, i onda je crkva u Rimu, da bi opet, kako bi rekli, iskorijenila to pagansko praznovanje zimske kratkodnevice, ovaj praznik rođenja Hristovog, dakle to javljanje Hristovo i njegov praznik rođenja, i odvojila od praznika krštenja i prebacila da se ono praznuje 25. decembra rođenje, a 6. januara po starom, odnosno 19. po novom, je ostalo da se slavi krštenje Hristovo. Dakle, to se prvo dogodilo u Rimu, a nakon toga i crkva na istoku je krajem 4. vijeka preuzela također tu praksu rane rimske crkve, i onda je u cijeloj crkvi nastalo praznovanje krštenja Hristovog, je ostalo, dakle, 6. januara po starom, a rođenje je počelo da se slavi 25. decembra. Sad bi možda nešto dobro bilo reći o samom nazivu praznika i suštini, u stvari, zašto mi to slavimo bogojavljenje, zašto se tako zove.
Da li, Oče, bogojavljenje u stvari praznik krštenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista?
Pa naravno, praznik njegovog krštenja, ali bogojavljenje je dobilo naziv, ne zovemo ga, dakle, samo krštenjem, nego ga zovemo i bogojavljenjem, iz toga razloga što se toga dana javio Bog naš, koji je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Naime, kako nam je posvjedočeno u Svetom Evanđelju, i to ovaj događaj krštenja Hristovog je opisan kod sve četvorice evanđelista, dakle imamo ga u sva četiri evanđelja, i ono što je dobro, što bi preporučio i sebi posjetio, a i slušalcima našim, da uvijek kada je neki praznik se slavi, praznuje, da pročitaju evanđelje koje se tiče toga događaja, toga praznika, jer u stvari na taj način najbolje se poučavamo o samom prazniku i onoga što je suština toga praznika. Dakle, praznik krštenja, odnosno bogojavljenja, je opisan kod sve četvorice evanđelista, i dakle nazivamo ga bogojavljenjem zato što se javio Bog naš, koji je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh. Bog Otac je, dakle, govorio sa neba o Sinu koji se krštavao u rijeci Jordanu, i čule su se one riječi kad je Gospod Isus ušao u vode Jordana: ovo je Sin moj koji je ljubljeni, koji je po mojoj volji. A Duh Sveti je sišao u vidu goluba na Sina, potvrđujući, dakle, taj glas Boga Oca. Do krštenja na Jordanu Hristos je živio nepoznato u svojoj porodici u Galileji kao običan čovjek. Zanatlija, znamo da je bio drvodjelja. Zato je ovaj praznik tako veličanstven i važan, jer se Hristos kao Mesija i Sin Boži počeo da objavljuje svijetu. O njemu kao takvom, dakle kao Mesiji i Sinu Božijem, posvjedočio je sam Bog Otac i potvrdio ga i objavio ga da je on njegov sin. Dakle, tek nakon krštenja Hristovog na Jordanu svijetu je tako jasno, silno objavljen, javljen Bog koji je Sveta Trojica. A nakon toga i nama je omogućeno da se i mi podobno Hristu krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, do ovoga javljanja na Jordanu Svete Trojice nigdje nemamo tako jasno javljanje Boga kao Svete Trojice. Mi imamo u Starom Zavjetu, kao što znamo, na početku samog stvaranja, kad Bog kaže da načinimo čovjeka, dakle, tu se kaže u množini, dakle, da je Bog Trojica, da nije samac, ili on opet u Starom Zavjetu poznato Avramovo gostoprimstvo, kad je ugostio tri gosta, također jedna praslika i najava i objave Boga kao Svete Trojice. Međutim, ovdje, u ovom događaju spasonosnom, na rijeci Jordanu, prilikom krštenja Hristovog, imamo tako jasno objavljenog Boga, javljenog kao Svetu Trojicu, i zato je ovaj praznik i nosi takav naziv, i zato je tako važan. Ovaj praznik je kosmički događaj, važan, dakle, za svu tvorevinu, za njeno spasenje, kao što je i ostalom, i svaki događaj iz Hristovog života. Kada je Hristos ulazi u vode Jordana, dolazi do jednog preokreta, kao što je i njegov dolazak, njegovo rođenje, jedan preokret ili zemljotres, kako je govorio jedan Sveti Otac, novo stanje i nova mogućnost života cijelog čovjeka i cijelog svijeta. Hristovim ulaskom u vodu Jordana, on se naravno ne očišćuje, jer njemu nije trebalo očišćenje, jer je on, dakle, jedini koji je bez grijeha, nego se, za razliku nekog drugog logičnog ulaska nekoga u vodu i sadašnjeg krštenja, kad se neko očišćuje, ili u vodi kada postaje, kada pere svoju tjelesnu nečistotu, za razliku od toga, prilikom Hristovog krštenja, u stvari, i voda se preobražava, očišćuje se, jer u nju ulazi onaj koji je svjetlost. A, dakle, i preko te vode i cijela tvorevina, jer sva tvorevina i priroda sadrži vodu, kao što znamo. Ovim događajem Hristovog krštenja izbavlja se svijet od sile zla, tame, smrti. Zato se ovaj praznik i naziva i praznik svjetlosti. Jedan od naziva ovog praznika je svjetlost. Ono što nam također svjedoči o veličini ovoga praznika, o njegovoj važnosti, a što nas sa druge strane najbolje poučava ovom prazniku, su svakako bogosluženja. Uostalom, i za sve druge praznike, događaje bogosluženja nas o njima poučavaju, svjedoče nam, a što je još važnije, postajemo i učesnici toga događaja, i taj događaj našim učešćem u prazničnim bogosluženjima se tiče i nas i našeg života. Bogosluženje ovog praznika sa svojim prelijepim tim pjesmama, himnama, koje se najbolje mogu i najviše čuti na večernjoj službi, na jutarnjoj službi i na carskim časovima, koji su jedna od specifičnosti ovoga praznika, jer samo veliki praznici imaju carske časove, Božić, Vaskrs i evo Bogojavljanje. I ove pjesme, himne su izuzetne ljepote. Ovaj praznik, kao i svaki gospodnji praznik, ali i drugi veliki praznici, on se počinje naravno najavljivati crkvenim bogosluženjima još i prije samog praznika. I ti dani se nazivaju, kao što je poznato, predprazništvo. Mi smo upravo sada u tom periodu, na početku smo rekli, predprazništa Bogojavljenja, a ono počinje odmah još dan posle praznika obrezanja, ili praznika Svetog Vasilija Velikog, ili Nove godine, a naročito se u ovom periodu predprazništa naglašava ova nedelja pred Bogojavljenja, to je današnji dan. Ova nedelja pred Bogojavljenje, danas smo u crkvi slušali evanđelje koje se upravo tiče događaja krštenja Hristovog. Čitali smo početak evanđelja po Marku i čuli smo tamo o svetom Jovanu Krstitelju, o ličnosti, dakle, koja je učesnik ovog događaja. o tome kako je on krštavao na rijeci Jordanu, kako je krštavao za pokajanje, kako je on najavljivao onoga koji dolazi, koji je veći od njega i koji će krštavati Duhom Svetim i ognjem, kako je govorio sveti prorok i preteča. I danas smo slušali u crkvi o ovom događaju, naravno ne slučajno, nego da bi nam se već unaprijed najavio praznik Bogojavljenja i da bi se time i mi u stvari sami pripremili, jer crkva kao naša duhovna majka zna nas i zna da je našem biću potrebna izvjesna priprema za sve velike dođe, kao u ostalom i životu uopšte, što je potrebno za velike neke događaje, sve u životu se pripremamo. Tako da danas dani pred prazništa koji traju, dakle još odmah dan posle nove godine, naročito se danas naglašava u današnjoj službi nedelje pred Bogojavljenjem, a onda naravno i posle samog praznika traju dani po prazništva koji traju 8 dana, recimo što se tiče ovoga praznika. Odmah nam posle Bogojavljenja praznik sabora svetog Jovana Krstitelja i preteče, a također se naglaša i nedelja po Bogojavljenju. I ona ima posebno evanđelje također koje se tiče ovoga praznika. Ovo sve nam naravno govori o veličini i važnosti praznika Bogojavljenja. Te bogoslužbene himne koje se mogu čuti na jutarnjoj službi, na večernjoj, u vrijeme dakle cijelog ovog predprazničnog perioda i onog poslepraznično, naročito na praznik, napisali su veliki oci, himnografi crkve, sveti Jovan, recimo Damaskin, Kozma Majumski, patrijarh German Carigradski i drugi. Posebno je lijepi, čini mi se većini vjernih poznat tropar praznika Bogojavljenja, u kom je kratko opisana suština praznika. I ja bih sad pročitao tropar u prevodu na srpski, naravno, i možda neke od dijelova iz jutarnjeg bogosluženja, nekolike samo pjesme. Evo praznik koji se pjeva na prvi glas, kao što znamo, Vojordanje, krešaju šusija, tebi je Gospodi, a on u stvari ovako glasi na srpskom jeziku. Dok si se ti, Gospode, krštavu u Jordanu, pokazalo se poklonjenje Trojice, jer roditelj glasom svjedočaše o tebi, nazivajući te ljubljenim sinom, a duh u obliku goluba potvrđivaše pouzdanost riječi, Hriste Bože koji se javio i svijet prosvijetlio, slava tebi. Evo, ovom prelijepom troparu, ovo nekoliko rečenica, kazana nam je suština događaja, zato je praznika, zato su bogosluženja između ostalo važna i važno se udubljivati u službe, u bogoslužbene pjesme. Do duše one su napisane, većinom se pjevaju na crkveno-slovenskom koji nije toliko ljudima poznat, ali mislim da ljudi koji se malo potrude da mogu da veći dio toga razumiju i shvate. Evo da pročitamo i jednu stihiru sa jutarnje službe, stihiru na Kvalitne. Svjetlost od svjetlosti zasija svijetu, Hristos Bog naš, javljeni Bog, njemu se narodi poklonimo. Istinita svjetlost se javila i svima se prosvjetljenje daruje. Krštava se Hristos sa nama iznad svake čistote. Poslao svećenje vodi i time biva očišćenje duše. Ovo zemaljsko viđeno i nadnebesko pojmljeno, kroz banju spasenja, vodom duh, pogruženjem ushodka Bogu našem biva. Čudesna su djela tvoja, Gospode, slava tebe. I evo jednu pjesmu, recimo petu pjesmu kanona praznika. Isus, života načalnik, dolazi da razriješi osudu Adama prvostvorenog, ne potrebujući očišćenje kao Bog. Radi paloga se očišćuje u Jordanu, u kojem zlo uništivši mir iznad svakog uma daruje. Evo iz ovih nekoliko tihira para vidimo koliko je to veliki praznik, spasonosan, kosmički događaj, koji je dakle događaj koji je radi nas i radi našeg spasenja, i što je najvažnije da u ovom prazniku da učestvujemo kroz naše učešće u bogosluženjima, jer tako ćemo najbolje i shvatiti smisao praznika, a sa druge strane i taj praznik će biti konkretno praznik naš i nama na spasenje, na duhovnu korist i radost.
Oj, Jordanje, kreštaju, što sja tebe, Gospodi, Trojičesko je javisja poklone nije. Roditele, poglas mi detelstvo vaše tebe, Возлюблена, кот я сина именуя, и дух виде голубине, известство ваше словесе утверждение, явлейся Христа Боже, и мир просвещай, слава Тебе.
Питайте свещеника.
Bogojavljanje je praznik krštenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, zato naša crkva dan ranije slavi Krstovdan. Pa da nam kažete nešto, zašto je to tako, da nam kažete nešto o ovom prazniku, a i o postu na Krstovdan?
Rekli smo već da praznik Bogojavljanja ima svoju pripremu i najavu u bogosluženjima, da se ti dani nazive predprazništvo i da počinju odmah poslije, dan posle obrezanja gospodnjeg praznika Svetog Vasilije nove godine, ali u svim tim danima, dan koji neposredno prethodi bogojavljenju, u našem narodu se naziva Krstovdan. To je, kao što ste već pomenuli, prvi dan posta nakon Božića. Treba ovdje napomenuti da se bogojavljenje nikada ne posti. Malo koji dan da padne praznik bogojavljenja, on se nikada ne posti, zato i to je jedno od svečanstava o veličini i važnosti praznika, ali dan pred bogojavljenje koji se naziva Krstovdan, on je uvijek dan posta.
A i u ovom slučaju se Jovan dan posti?
Pa da, zato što ove godine Jovan dan pada u srijedu. A kada god neki praznik padne u srijedu svetitelja nekog, onda on se obično posti, ako nije nešto drugačije, ali to su opet neki posebni dani u godini. Obično je tako. Ovaj dan, sada koji pomenuste, Krstovdan, mislim da je to naziv, taj Krstovdan, to narodni naziv. Jer taj dan, ako gledamo po bogosluženjima i ono što se u njemu proslavlja, nema nikakve veze sa krstom. Kao što recimo ima praznik, recimo Vozdviženja časnog krsta koji slavimo u septembru, koji se također naziva Krstovdan, ili recimo ona krstopoklona nedelja u toku Vaskršnjeg posta, kada također praznujemo krst i pjevamo bogoslužbene pjesme njemu i klanjamo se njemu, iznosimo krst u crkvu.
Ali ima veze sa krštenjem, je li tako?
Pa naravno da ima veze sa krštenjem i krštenjem Hristovim, ali pravi naziv ovoga dana Krstovdana, odnosno taj bogoslužbeni naziv, najpravilniji je navečerje bogojavljenja. Što će reći da nas ovaj praznik Krstovdana najneposredniji uvodi u sami praznik, u stvari bogojavljenja. I on je jedan dan koji je dan pripreme ili uvođenja u sam praznik, kao što je recimo praznik, kao što recimo Badnji dan kada je u pitanju Božić, ili Velika subota možda kada je u pitanju Vaskrs. Rekli smo da se bogoslužbeno ovaj praznik naziva navečerje bogojavljenja, jer se dakle bogosluženjem ovoga dana, Krstovdana, ulazi već u praznik bogojavljenja. Služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog spojena sa večernjom službom, koja bi po bogoslužbenom tipiku trebala da se služi uveče, popodne, uoči bogojavljenja, a njoj prethodi onda strogi post. Ali zašto? Zato zbog liturgije, zbog pričešća. I onda nam je jasno zašto je na Krstovdan strogi post. Zato što bi trebala liturgija da se služi uveče, popodne, a mi naravno pripremamo se za liturgiju, za pričešće, i toga dana postimo, i čak kad je u pitanju pričešće, liturgija, i ne jedemo ništa. Zato je tako to ustanovljeno da je na dan uoči bogojavljenja strogi post. Međutim, usled raznih historijskih okolnosti, kod nas je preovladala ta praksa da se liturgija na Krstovdan služi ujutru, uoči bogojavljenja, i nakon nje biva osvećenje vode, također, dakle prvo osvećenje vode, jer imamo i ono drugo osvećenje vode na sam praznik Bogojavljenja, a osvećenje vode je jedna od specifičnosti i karakteristika ovog velikog praznika. Dakle, na sam dan Krstovdana uoči Bogojavljenja je post, zato što nas, što se u stvari pripremamo za praznik, i to je pokazatelj da dolazi veliki praznik i da treba da se potrudimo, da se pripremimo, da bi što ljepše, što više u njemu učestvovali, a prvenstveno i što je najvažnije, da bi se pričestili, jer je to smisao i najvažniji kruna. I kruna učestvovanja u jednom prazniku, naše sjedinjenje sa Gospodom kroz njegovo tijelo i krv.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Eto, če, pomenuli ste već da je svojim ulaskom u vode Jordana Gospod naš Isus Hristos osveštao i osvetio vodu. Pa tu imamo bogojavljensku vodicu koju naša sveta crkva predlaže kao jednu od najvećih svetinja, možda odmah posle svetog pričešća. Pa da nam kažete nešto o samoj bogojavljenskoj vodici, kako je treba koristiti, na koji način, šta ona znači, a isto tako na koji način se koristi krstovdanska vodica koja se dan ranije.
Kao što pomenuli smo i kao što ste vi rekli, na krstovdan, odnosno na večer je Bogojavljenja, kao i na sam praznik Bogojavljenja, vrši se osvećenje vode i to je jedna od karakteristika ovog praznika i po čemu je ovaj praznik između ostalog još i poznat. Osvećenja vode mogu se vršiti raznim prilikama tokom godine, ali ovo bogojavljensko osvećenje vode naziva se veliko osvećenje vode i vrši se samo na ovaj praznik, a bogojavljenska vodica se posebno poštuje kao svetinja i kao jedno svojevrsno čudo naše vjere, jer se ona nikad ne kvari kao što je znamo. U samom činu osvećenja vode, koje je po poretku najsličnije osvećenju vode za krštenje, a naravno to nije slučajno, dakle upravo zbog krštenja Hristovog, i smatra da je ovaj čin napisao jedan veliki svetitelj crkve, sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski. I kroz ovaj čin osvećenja najbolje se može vidjeti kakve se dejstva pripisuju bogojavljenskoj vodi. Tamo kada se govori o tim molitvama, pored ako svije bogojavljenske vode, kao što znamo, sastoji se iz čitanja iz Starog Zavjeta, iz poslanica apostola Pavla, čita se Evanđelje i molitve nekolike. I upravo tim molitvama možda je najbolje rečeno šta je to bogojavljenska vodica i zašto nam ona koristi i kako ona dejstvuje. I tamo kaže, recimo, ova voda, dakle, koja se pije i može piti uz molitvu cijele godine, njome se krope domovi i prostorije druge gdje se boravi radi osvećenja. Ona je zaštita protiv zlih duhova, demona, iscjeljenje od bolesti fizičkih, duhovnih, očišćuje od zlih strasti, pije se radi opuštaja grijehova, onima koji piju i njome se krope biva na očišćenje duša i tijela. I o osvećenju vode na ovaj praznik i njenim svojstvima govori nam i sveti veliki otac, učitelj crkve, sveti Ivan Zlatousti u jednoj svojoj besjedi, gdje kaže: jer ovo je dan u koji se Hristos krsti i osveti prirodu vode. Radi toga u ponoć na ovaj praznik svi uzevši vodu nose je kući i čuvaju cijele godine od voda osvećenih današnjeg dana i biva jedno znamenje. Priroda ovih voda ne kvari se dužinom vremena, no cijele godine i često dvije ili tri godine danas uzeta voda ostaje nepovrijeđena i svježa i posle toliko vremena ne ustupa vodama sada pocrpljenim sa izvora, što će reći da je ona jednako svježa, kako evo kaže sveti Ivan Zlatousti, posle dvije, tri godine ne ustupa vodama pocrpljenim sa izvora, iste je svježine kao i vode svježe sa izvora. Prema današnjem tipiku vrši se osvećenje dva puta, dakle vode vrši se dva puta, na Krstovdan i na bogojavljenje sam praznik. Neko, vi ste pitali ima li razlike, zašto se prvo, možda logično pitanje, zašto se vrši dva puta, a onda i ima li razlike ako se vrši dva puta u toj vodi. Obično se ova dva osvećenja vode tumače tako što se jedno vršilo radi krštavanja oglašenih, jer kao što je poznato, na sve velike praznike nekada su bila saborna krštenja i tako da je naravno bilo saborno krštenje na praznik bogojavljenja i onda se, dakle, vršilo jedno osvećenje vode radi krštenja oglašenih, oni koji se pripremali za sve to krštenje, sabornog krštenja, a drugo radi osvećenja vode da bi vodu tu uzimali vjerni i nosili svojim domovima radi njihovog osvećenja. Mada postoji u istoriji bogosluženja dosta rasprava na ovu temu, ali ovo je neko opšti odgovor zašto su dva osvećenja vode. I sada ima li razlike u ovoj vodi, jer je isti čin osvećenja, potpuno se isto čita što se tiče samog obreda osvećenja vode, a isti je i praznik. Onda je logičan odgovor da tu nema neke razlike, ali ipak mi ovako kada u samoj suštini nema razlike osvećene vode krstovdanske ili bogojavljenske, ali nekako je ostalo barem tako je ovdje kod nas, ja ne znam da li je tako u svim krajevima, da se krstovdanska vodica više koristi tako da pokropimo prostorije, da osvetimo prostorije gdje boravimo, kuću, može njivu, može ne znam sve ono, a da se bogojavljenska, ona koja je osvećena na bogojavljenska,
da ne moramo
da
baš da je čuvamo kao bogojavljenska.
Tako je, da se ona toga dana, da kažemo, potroši se, pokrope se prostorije, pokrope se na selu, naravno, njive, livade i tako, a da se bogojavljenska, koja je dakle, na praznik bogojavljenja osvećena, ta se vodica čuva i upotrebljava se tokom cijele godine i to se ne upotrebljava, kao što rekoste, da je svetinja velika odmah posle svetog pričešća i da se naravno nikad ne kvari, to je jedna potvrda njene svetosti i važnosti i naravno se ne može uzimati bilo kako, nego uvijek uzimanje bogojavljenske vode prethodi molitva, prethodi, najbolje bilo se uzima našte srca, čak ima, postoje ovaj određeni čak činovi službe, kao što imamo molitveno pravilo pred sveto pričeš, tako postoje neke službe, pravila molitveno preduzimanje bogojavljenske vodice. Ajde, sad je to neka druga priča, tu bi trebalo i to malo više da se pojasni, ali uglavnom sve nam to ukazuje na to da je zaista to velika svetinja, da postoji u praksi crkve, da oni koji su imali bili pod epitim i oni nisu mogli da se pričešću neko vrijeme, da su uzimali, imali blagoslov tako da koriste bogojavljensku vodicu, što znači da i uzimajući bogojavljensku vodicu mi u stvari pokazujemo sa vjerom, sa molitvom, sa sviješću u čemu pristupamo, da ipak smo mi djeca crkve i da ostajemo u zajednici crkve, iako smo recimo na vrijeme odlučeni od svetog pričešća po pedagogiji crkve, opet radi nas i radi našeg popravljanja, ispravljanja i vraćanja Bogu kroz pokajanje.
Oče, u našem narodu, pravoslavnom narodu i ne samo kod nas, Srba, nego i kod Rusa, postoji taj lijepi običaj plivanja za bogojavljenskim krstom, onda osvećenja voda, jezera, mora, pa da nam kažete nešto i o tome.
Dakle, osvećenje vode vrši se nakon liturgije i na bogojavljenje i na krstovdan pred bogojavljenje, a nakon toga postoji lijepi običaj, praksa da se pored toga osvećuju i žive vode, rijeke, jezera, izvori, mora, a onda ne postoji i lijepa ta praksa, ta tradicija da se i pliva, da nakon osvećenja vode, ako je pitanje jezero ili rijeka ili more, da nakon osvećenja vode da mladići plivaju za bogojavljenskim krstom i da se takmiče da koji će prvi da dopliva do bogojavljenskog krsta. Ovo naravno osvećenje rijeka i izvora i mora ima naravno pokazuje opet o veličini praznika i toj njegovoj kosmičkoj dimenziji, da je taj praznik, a ostalo je veliki, svaki veliki praznik hrišćanski važan za svu tvorevinu, za svu prirodu, da prosto tako osvećujući rijeke, jezera, mora, mi taj blagoslov želimo da podijelimo sa cijelim svijetom, da se taj Božji blagoslov dotakne cijelog svijeta, svake duše ljudske, svakog srca ljudskog, ali i tvorevine Božje, jer je to smisao Hristovog dolaska u svijet i njegovog rođenja, njegovog krštenja i raspeća i vaskrsenja i vaznesenja i silaska Svetoga Duha, dakle da bi svijet se spasao od smrti, od đavola, od grijeha, i zato je to osvećenje voda važno i zato je to mnogo lijep običaj, a naročito i to plivanje bogojavljensko, koje nije ovako traži jedan podvig, jer bogojavljenje u zimu i samo oni koji su imaju dosta vjere i hrabrosti se usude tako da plivaju za bogojavljenski krst, a to zaista bude radosno. Ja ne znam odakle je ta tradicija potekla nisam nešto se time bavio, plivanja za Bogojavljenski krst, ali kao što rekao ste, postoji kod svih pravoslavnih naroda, i kod Rusa i kod Grka također, i kod njih je to zastupljeno, a evo i kod nas, se vraća, obnavlja se to. Kod nas, recimo, pošto sam ja sveštenik u Podgorici, bude mnogo lijepo tamo na sastavci rijeka.
Pa da nam i kažete kako će u Podgorici biti proslavljeno Bogojavljenje ove godine.
Dakle, tamo na sastavcima rijeka Ribnice i Morače, već ja mislim jedno 15-20 godina posle liturgije, obično mitropolit gospodin Amfilohije služi kod nas ili u crkvi Svetog Đorđa ili u sabornom hramu, i onda nakon liturgije i osvećenja vode u hramu idemo svi saborno na sastavke rijeka Ribnice i Morače, a to je važno ispod Nemanjinog grada, ispod ostataka Nemanjinog grada, gdje sada evo ima, hvala Bogu, i manastir Svetoga prepodobnog oca našeg Simeona Mirotočevog, jer je on tu rođen, i onda biva to osvećenje vode i onda mladići plivaju za krstom, okupi se mnogo naroda da gleda taj lijepi događaj na onim, kako mi to zovemo, podgorska linama, onim oko Ribnice i oko Morača i tamo sa mosta koji je tu, jednog velikog dugačkog mosta, okupi se mnogo naroda, bude puno i svi žele da gledaju to bogojavljensko plivanje, a što je još ljepše, veliki broj mladića želi da učestvuje. To kad je, ja sam svjedok kad je to počelo, i evo sad je neki način smo učestvovali u tome da se to organizuje, pošto sam tamo bio i plivao te prve godine čak, sada je to taj broj mladića, pa i djevojaka, bude i djevojaka, jedne godine čak i jedna djevojka je osvojila prvo mjesto, bude preko 100, i to bude mnogo lijepo, i tako će biti i ove godine. Služit će se Sveta liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja. Ako Bog da, liturgiju će služiti naš visokopreosvešteni mitropolit gospodin Amfilohije. Sveta liturgija će početi u 9 časova, a nakon Svete liturgije u 12 časova, kao što je to već i postao i običaj u Podgorici, tradicija, bit će osvećenje rijeka i plivanje za Bogojavljenskim časnim krstom. Naravno, nije smisao tog plivanja takmičenja, to bi onda bilo nekako, ne bi bilo dostojno praznika da na praznik bude neko prvi, neko drugi, treći, nego je na praznik želimo svi da smo zajedno, da svi slavimo Boga, da svi budemo braća, i to je smisao praznika, svi da se u Hristu zagrlimo i da slavimo Boga, jer je to Bogu najugodnije, a eto, to je lijepo da se neko i potrudi i da bude, da osvoji, da kažem, tu nagradu za Bogojavljenje, da bude vitez toga dana i toga praznika, ali naravno svi učesnici i svi koji dođu da učestvuju u službi, i svi su toga dana jedno i zajedno u Hristu koji se u Jordanu krstio i gdje se Bog javio, i mi smo učesnici toga dana, i sve vode koje se toga dana osvećuju u stvari postaju rijeka Jordan.
Oče, moramo da pomenemo da su ove godine baš za utorak po prognozi vremena najavljene veoma niske temperature, čak do -20, pa da li se očekuje veliki broj učesnika u plivanju za Bogojavljenskim krstom kao i prethodnih godina?
Kako se mene čini da će biti isto, da neće biti ništa manje, nego jedino da može biti više.
Još jača vjera, je li
jeste, a u stvari učešće u Bogojavljenskom plivanju, ono se ne mjeri po temperaturi koja će biti toga dana, jer inače svake godine je temperatura niska u januaru, to je poznato, nego u stvari po veličini vjere, a sve više i više vjere ima naša omladina, i to je ono što nas raduje i što je utjeha i nada za našu budućnost, i ja ih pozivam da budemo toga dana zajedno, da učestvujemo, da proslavljamo praznik, da budemo na liturgiji, na službi, a ko želi i ko može da isto pliva za Bogojavljenskim krstom, to je također jedan lijepi blagoslov.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Oče, govorite o prazniku bogojavljenja, eto i o uvodu u praznik krštenja Gospode Spasa našeg Isuse Hrista o Krstovdanu, a dan nakon bogojavljenja slavimo sabor proroka preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, najvećeg rođenog od žene. Pa da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju i o ovom velikom prazniku, i po samoj logici on se slavi dan posle bogojavljenja, slavi se krstitelj gospodnji.
Pa da, kao što je to i praksa, u crkvi uvijek nakon velikog praznika slavi se drugi dan ona ličnost koja je također učesnik toga praznika i koja je važna ličnost u tom prazniku, i zato je naravno nakon praznika bogojavljenja ko bi se drugi slavio nego onaj koji je učestvovao, koji je prorok, preteča i krstitelj gospodnji, a to je sveti Jovan Krstitelj. Sveti Jovan Krstitelj, naravno, ovaj njegov praznik se nakon bogojavljenja naziva sabor svetog Jovana Krstitelja. To nije jedini praznik svetog Jovana, u toku godine imamo više njegovih praznika, i njegovo začeće, i njegovo rođenje, i dakle i sabor njegov, i obretenje njegove glave, i tako da nam sve to...
Ali ovo je najradosniji.
Ali ovo je najveći njegov praznik i zato se i zove sabor svetog Jovana, zato što toga dana svi saborno zajednički proslavljamo ovog velikog Božijeg ugodnika, proroka i preteču koji je najavljivao dolazak Mesije, Spasitelja u ovaj svijet, Gospoda Isusa Hrista, i što je njegovo glavno i najveće djelo. Ono, znamo da je i njegovo rođenje bilo neobično, da je sav njegov život bio u Bogu i po Bogu, a sve iz razloga da bi, zato što imao to veliko djelo, da najavi dolazak Spasitelja. A naročito je, što se tiče ovoga praznika, treba pomenuti krštenje koje je Jovanovo, koje je on, kažemo, vršio također na rijeci Jordanu, i Hristos je došao na rijeku Jordan zato što je Jovan krštavao, a sveti Jovan kad je vidio Gospoda da dolazi, naravno, rekao je, prepoznavši da je on Mesija, da je on Spasitelj, da on ne može da njega krsti, jer naravno njemu nije potrebno bilo krštenje, jer je Jovanovo krštenje bilo krštenje pokajanja i krštavao je vodom ljude u znak toga pokajanja. A njegovo djelo u stvari je bilo da pripremi narod, da bi narod prihvatio Spasitelja, Mesiju, i zato on u stvari prethodi Mesiji i pripravlja put Hristu. Dakle, Jovanovo krštenje je pripremno, nije bilo dovoljno pripremano, to je u stvari bila priprema za ono pravo i puno krštenje. I zato on kaže da će, da za njim ide onaj koji je veći od njega, i on će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem. To je ono što je najveće, i sve riječi koje je sveti Jovan Krstitelj izgovorio, one su u stvari bile u službi toga da ukaže na Hrista kao Spasitelja, jagnje Božje, gle jagnje Božje koje uzima grijehe svijeta, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, za mnom dolazi onaj kome ja nijesam dostojan odriješti remena na njegovoj obući. On treba da se uvećava, ja treba da se umanjujem. Eto, to su one riječi i sve riječi svetog Jovana, a njegov život je sad bio u pustinji, u postu, u molitvi. To su te riječi koje su u stvari i nama pouka i poruka kakav bi trebao i da bude naš život, u stvari da je sav usmjeren prema Bogu, da je usmjeren prema Hristu, i da u našem životu treba Gospod da se proslavlja, da se Gospod slavi, uvećava, a u stvari na taj način i mi sami ćemo biti i živjeti onako kako je to ugodno Gospodu i kako je to najbolje za nas. Zato je sveti Jovan tako veliki svetitelj, zato se toliko puta u godini slavi, zato se on uvijek i na freskama, ikonopisu slika odmah, dakle, sa desne strane su uvijek slika Bogorodca, sa lijeve Hristu Sveti Jovan Krstitelj, i sami Gospod je potvrdio i rekao da se nije veći od žene rodio nego što je Sveti Jovan Krstitelj. To je, mislim da su te riječi dovoljne da nam svima bude jasno o kakvoj se ličnosti radi, o kakvom se svetitelju radi, a interesantno je i važno da se naročito ovaj praznik proslavio tamo u mjestima koja su bila vezana za život Svetog Jovana Krstitelja, a pogotovo ovaj sabor Svetog Jovana Krstitelja, a pošto se na Cetinju nalazi njegova časna desnica, upravo ona koja je krstila Gospoda na Jordanu i koja se dotakla njegove glave, lijepo je i da ljudi to znaju i da toga dana dođu i da cjelivaju i da budu, da učestvuju u saboru Svetog Jovana Krstitelja i u Cetinskom manastiru pored njegove časne desnice, jer je to zaista poseban blagoslov, nezasluženi nama koji ovdje živimo i koji smo tako blizu, jer Sveti Jovan Krstitelj, onaj koji nas priziva neprestano, i ta njegova desnica na pokajanje ukazuje nam da je naš život u stvari u Gospodu i sa Gospodom.
Osjate vje Gospodi, trojičesko je javi sja, poklonjenije. Rodite je Boglas, svi djetestvo vaše tebje, vozljubljenogot ja sina imenu ja. I dok vo vidje golubinje, izvjestvo vaše slove se utvrdenije. Javljes ja, Hriste Bože, i mir prosješej slava.
Pitajte sveštenika.
Evo da opet iskoristimo priliku da čestitamo svim svečarima Jovanđan i krsnu slavu, pošto Jovanđan je veoma česta slava u našem narodu. Pa evo za možda one koji su tek početnici u vjeri, da možda malo objasnite na koji način treba proslaviti krsnu slavu.
Pa krsna slava je jedan prije svega duhovni događaj. To je ono što nikad ne treba zaboraviti i izgubiti iz vida. Jer mnogi, hvala Bogu, i sve više ljudi, to je ono što raduje, slave krsnu slavu. I vratila se krsna slava u naše domove. A sada naravno je važno da to ne zaboravimo, da ipak ako slavimo slavu, treba da se trudimo da je slavimo na pravilan način, da se naučimo tamo gdje se to istinski i pravo može naučiti. A to je u crkvi, jer je krsna slava izašla iz crkve, iz liturgije, iz bogosluženja. I zato je ona jedan molitveni, duhovni događaj i čin, događaj gdje mi prvenstveno proslavljamo Boga, proslavljamo svetitelja, gdje bi mi trebali da se ugledamo na život toga svetitelja, da nešto iz njegovog prebogatog žitija postane i dio našeg ili moto našeg života, da toga dana obavezno bude molitva, da idemo na svetu liturgiju, na svetu službu. To je bio uvijek običaj kod naših starih, pa ako ne cijela porodica, ono barem neko iz kuće ili nekoliko članova porodice, da taj prosto blagoslov iz hrama, iz službe, iz bogosluženja donesu u svoj dom, svoju porodicu i među svoje goste. Oni osnovni elementi, dakle, bez kojih je nemoguće ili nije slava u pravom smislu proslavljena, su naravno slavski kolač, žito, svijeća, vino i molitva prije svega. Sada postoje različite prakse što se tiče samog tog molitvenog čina u kući, ali uglavnom važno je da on postoji. Ili ćemo zovnuti svog parohijskog sveštenika nekoliko dana uoči slave, da to prosto zavisi od dogovora sa sveštenikom i kakav je običaj u tom mjestu gdje čovjek živi. Ili ćemo, najbolje je u stvari da mi odemo kod svog parohijskog sveštenika, se raspitamo ko je naš sveštenik za naš dio grada, selo gdje živimo, i onda će nas on najbolje poučiti da li će da dođe da osveti slavsku vodicu nekoliko dana prije slave, ili ćemo da dođe na sam dan slave da osveti slavski kolač i žito, ili ćemo da toga dana svoj slavski kolač i žito odnesemo u crkvu da budemo na službi, pa da se to nakon svete službe osvešta, i onda da taj osvećeni slavski kolač donesemo u svoj dom, žito, da njime poslužimo prvo sve goste naše koji budu toga dana dolazili kod nas na slavu, a onda i ono sve drugo što je Bog dao i što je Bog blagoslovio da podijelimo, da što ljepše i veselije i svečanije proslavimo slavu, ali nikada da ne zaboravimo ovaj molitveni, duhovni dio slave koji je u stvari i suštinski, koji je važan i najvažniji. Slava se može proslaviti i samo da bude taj duho molitva, kola, žito, svijeća, porodica, nekoliko gostiju, to je sasvim u redu proslavljena slava i blagoslovena, a može biti da imamo 100 gostiju i ne znam kakvu ovaj trpezu svečanu i muziku i ne znam šta, ali ako izgubimo onaj suštinski dio, onda pitanje koliko smo na pravi način proslavili slavu, jer je smisao slave da proslavimo svetitelja, odnosno Boga prije svega, jer svetitelj kojeg slavimo, evo sad smo govorili o svetom Jovanu i sad je njegov praznik, smisao njegovog života i onoga što nas uči upravo da slavimo Boga i da budemo Božji ljudi. I to je ono što bi nas naučiti, što će nas naučiti i poučiti život svakog svetitelja. I to je ono što ne smijemo zaboraviti. A ovi elementi, kolač, žito, svijeća, vino, u stvari sve su to slike Hrista, svega onoga što je za nas učinio, liturgije, kao one centralne službe na kojoj se prinosi hljeb i vino i postaju tijelo i krv Hristova kojom se mi pričešćujemo, a u stvari kolač, žito, ništa nije drugo nego slika toga kojeg mi to prenosimo, tu sliku u svoj dom, da bismo se opet okupili oko toga, ali da ne zaboravimo onu suštinu, da nas posjeti da je hljeb života u stvari Hristos, da je žito simbol vaskrsenja, vječnog života, da je svijeća simbol svjetlosti Božije, Hristove, evo ovaj praznik Bogdana se naziva također praznik svjetlosti, da i mi treba da postanemo svjetlonosci i oni koji će da žive tom Božijom svjetlošću i da postane, da budu obasjani njome, ali da je oni svojim životom još više razgorevaju, rasplansavaju, da bi tako živjeli istinski. To je najvažnije što se tiče krsne slave. Postoji i sad ta stalna dilema koja je slava posna, koja je mrsna. Neki ljudi misle da je to, treba oni da odrede sami, pa kako se odrede, onda će da je tako. Važno što se tiče toga kako se slava slavi, da li posno ili mrsno, opet ćemo tu da se upravljamo prema crkvi, prema onome kako crkva slavi te praznike. Kao što sam na početku rekao što se tiče proslavljanja slave, ako je period posta ili dani posta, a znamo da imaju 4 višednevna posta u toku godine, da su svaka srijeda i petak, skoro svaka u godini imaju samo nekoliko izuzetka posni, onda je naravno logično i jedino ispravno da se, ako slava padne u toku ovih dužih višednevnih postova, da se slavi posna. Ako padne u srijedu i petak, također slava treba da se slavi posna. Ljudi malo to, pogotovo slave koje ne padaju post, pa kad padnu srijeda i petak, tu se malo im je teže da se odluče da slave posno, jedno iz navike, što je većinom njihova slava mrsna, ne posti se. A onda i zbog čest izgovor vidim ljudima u parohiji, kad sam i tako se to desi, da oni zbog gosti, da ne bi se gosti zamjerili, naljutili, ali ako mi se trudimo da onaj suštinski smisao slave zaboravimo i da se prema tome upravljamo, a to znači da nam prije svega ne zamjeri Bog i svetitelj koga mi slavimo i da se mi usaglašavamo sa životom u crkvi, ako smo hrišćani pravoslavni, a jesmo čim slavimo slavu, onda svaki gost koji dođe, on logično je da poštuje našu kuću, naš dom, i onda će ispoštovati i prije svega praznik, a onda bi trebalo da ispoštuje domaćina i dom koji dolazi, pa i da nema ništa nego čaša vode da se popije koja je sa ljubavlju data i u čast svetitelja i za blagoslov toga te porodice, on neće se niko tu naljutiti, tako da je to važno da se usklađuje slava i da se slavi onako kako to crkva uči, u stvari kako crkva živi, jer smo mi dio crkve, slava nije izdvojena od crkve, kao nijedan praznik, Božić, ni Badnji dan, ni Bogojavljenje, ni... Mi imamo malo tu problem što, recimo, ovi praznici koji imaju običaje te narodne, onda nekako nas čini da su ti običaji dovoljni, pa i slava se neka u tom svijetlu posmatra, da je to dovoljno da mi to u nekom svom nekom svom tako razmišljanju i svojoj nekoj onako slavimo. Međutim, uvijek po pitanjima vjere i svega onoga što se tiče vjere je važan stav crkve, jer to vjekovno iskustvo, to je ono što je provjereno vjekovima i što je za nas najvažnije ako ćemo da budemo ljudi hrišćani pravoslavci. Onda to ne možemo mimo crkve i bez crkve kao zajednice sa Bogom i Božje zajednice.
O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, ko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeš ljude osna i poroka lena, kad sekira beše blizu do korena. Tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, daj mi od tvog srca lavovske jačine, daj mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se slaviti molitvom i nebeskim zrenjem i bez straha hodit mučeništvu svakom sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastili boje, nemoj se obuši to moljenje moje, no ukrepi me Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka Oče iz Zemuna je zamolila da objasnite zašto od Božića do Bogojavljenja se ne služe opijela.
Mislim da pitanje nije dobro postavljeno.
Možda
je mislila po meni parastosi da se ne služe, jer opijela se služe uvijek kad Gospod pozove nekoga s ovoga svijeta. Mi smo dužni da ga ispratimo kao crkva, opet ovo što sam rekao, crkvene molitve uz opijelo. I da se molimo Bogu za njega, tako da tokom svih dana u godini se vrše opijela. Ali postoje periodi u toku godine kada se pomeni parastosi ne vrše. A to ima opet jedan razlog, drugi, zato što, a to je uvijek u danima praznovanja velikih praznika, evo od Božića do Bogojavljenja, ili recimo za Vaskrs i za svijetlu sedmicu koja nakon Vaskrsa, zato što su ti dani, dani radosti, dani proslave života, proslave tog velikog praznika. I sada mi treba da se usredsredimo i da praznujemo taj praznik.
To je ono što, život, pobjeda, života na smrću.
Tako je, života. Ali mislim da nije u tom smislu to da mi sad ne slavimo, ne služimo pomene zato što je to tuga, ovo je život. Jer mi kao hrišćani, mi vjerujemo da je život i Hristos i za nas ovdje koji smo živi, po znacima navoda, na zemlji, i za one koji su preminuli, podjednako, i Bogojavljenje i Vaskrs i Božić su istog značaja i za nas i za njih. Ne zbog toga, jer ne bi trebali ti pomeni da nas, iako nam je žao nekoga ko je naš otišao, ali oni nisu to dani tuge parastos, nego on pomen, molitva za pokojnika, to je dan kada u stvari mi slavimo život, ali u Hristu, njegovo vaskrsenje, pobjedu. Vjerujemo da onaj koji u Hristu ne može umrijeti, da će vječno živjeti. Nego mislim više da se ta, da kažemo, zabrana služenja pomena u ove dane velikih praznika odnosi na to da treba svi zajedno s saborom da slavimo praznik, da nemamo šta drugo da slavimo, niti šta možemo, jer slavijeći recimo Vaskrs, on raduje se i nebo i zemlja, i živi koji su na zemlji i oni koji su se upokojili, i nemamo šta drugo zašto se molimo, jer ta molitva i to slavlje obuhvata sve. Recimo za period ovaj svijetle sedmice nema, strogo gledano, nema ni vjenčanja čak. Zašto? Zato što nemamo ništa drugo da radimo osim da slavimo vaskrsenje, pobjedu života. Sve je ispunjeno radošću, svjetlošću. U tom da uživamo, da se radujemo tome. Tako da je vjerovatno i razlog u ovom periodu također između Božića i Bogojavljenja zašto nema pomena parastosa, zato da bismo slavili rođenje Hristo i Bogojavljenje i Gospoda, a da pomene ove naše pokojne obavimo prije, ili prije praznika ili posle praznika. Ali tu recimo ako pane tačno 40 dana, mislim da bi trebalo da se obavi, ako pane tačno u tom periodu, praznično četrdesnica. Ali ova da kažemo zabrana pomena pokojnom, odnosno je pogotovo na liturgiji, dakle da ne možemo vršiti na jektenije za upokojene na svetim liturgijama u tom prazničnom periodu, kao što to ne činimo ni u dane nedeljne, recimo, ne bi trebalo. Zato što slavimo vaskrsenje, i što je time čini slavimo vaskrsenje, automatski mi slavimo i molimo se i za one, to naše proslavljanje je značajno koliko za nas, toliko za one koji su preminuli s ovoga svijeta i čekaju vaskrsenje mrtvi, kao što ga i mi čekamo, koji smo još idemo po zemlji. A jesmo li živi, to je pitanje.
Uvaženi slušaoci, i ova naša emisija koja je došla u susret velikom prazniku Bogojavljenja i Jovanjdana, ovim velikim praznicima naše crkve, i nije nam ostavila prostor za neka druga pitanja. Otac Mikčete je govorio o ovim velikim praznicima. Oče, ostalo je vama još samo da zahvalimo na ovoj zaista divnoj emisiji, na vremenu koje ste odvojili za nas u studiju i slušaoce našeg radija.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji, želimo svako dobro od Gospoda i čestitamo predstojeće i želimo vam srećne i blagoslovene predstojeće praznike Bogojavljenja i Jovanjdana i Krstovdana, i pozivamo vas da nam svoja pitanja i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija i na našu mail adresu. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.